Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vesti. Srbija ulazi u 21. nedelju borbe protiv COVID-19. U celoj zemlji na snazi nove mere za sprečavanje širenja koronavirusa. Privremena bolnica u Beogradskoj areni će u narednom periodu primati i pacijente kojima je potrebna kiseonička potpora. Državljani Srbije od 19. jula neće moći da pređu granicu Švedske. Grčka produžila zabranu ulaska vazdušnim putem državljanima zemalja koje nisu članice Evropske unije. Nastavljene konsultacije o formiranju nove vlade, predsjednik Vučić razgovarao sa liderom Spasa, Aleksandrom Šapićem. Novak Đoković se vratio u Beograd i nastavio sa treninzima. Do kraja dana očekuje se veća količina kiše, upozorava Republički hidrometeorološki zavod. Sutra svežije, kišovito, temperatura do 24 stepena. Epidemija COVID-19 u Srbiji sve se brže širi i ostavlja sve teže posledice. Od danas su u celoj zemlji na snazi nove mere za sprečavanje širenja koronavirusa. Da bi se videli rezultati novih mera, potrebno je više vremena nego prvi put, smatra epidemiolog i član kriznog štaba dr. Predrag Kon. Epidemiološke barijere su potpuno probijene u Beogradu i svako koga sretnete može da nosi virus, upozorava Kon. Detaljnije Jovana Obrenić.
Srbija ulazi u 21. nedelju borbe protiv virusa korona. Mere su na snazi i one su usporile nagli porast obolevanja, ali se to još uvek ne vidi, posebno u Beogradu, ističe epidemiolog Predrag Kon.
Više će vremena trebati nego što je prvi put trebalo da se vidi rezultat tih mera. Za jedno 7 do 10 dana je ono što se očekuje. Drugo, virus se sasvim ponaša da mu uopšte ne smetaju te temperature. Bitno je da smo isključili ta mesta takozvanog super prenosa gde u velikom broju na malom prostoru, posebno zatvorenom, dolazi do takvog stvaranja aerosola i ubrzanog prenošenja. To će dati rezultate, samo ne mogu da tvrdim kojom brzinom. Najverovatnije za par nedelja.
Najteža situacija u ovom trenutku je u Beogradu i Novom Sadu, gde se beleži porast novo obolelih. Privremena bolnica u Beogradskoj areni će u narednom periodu primati i pacijente kojima je potrebna kiseonička potpora. Posle sastanka sa direktorima COVID bolnica, resorni ministar Zlatibor Lončar ističe da je u toku uvođenje instalacija neophodnih za distribuciju kiseonika. Za ulazak u COVID sistem spremni su i novi kapaciteti u Institutu za medicinu rada i Klinici za dermatovenerologiju, koji će od jutra primiti prve pacijente. Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević naglašava da je situacija u tom gradu dramatična. Novosadski krizni štab doneo je odluku o uvođenju dodatnih mera u cilju sprečavanja daljeg širenja epidemije. Do 24. jula zabranjeno je korišćenje otvorenih i zatvorenih bazena, spa i wellness centara, kao i organizovanje svečanosti, sportskih i drugih zabavnih manifestacija. U više od 30 gradova i opština zbog virusa korona je vanredna situacija. Od danas i u Bujanovcu i Smederevu. Kraljevo poslednjih dana beleži veći broj zaraženih COVID-19. Epidemiolozi procenjuju da 5 do 6.000 ljudi u tom gradu nosi virus, a nema simptome. Od početka epidemije obolelo je 620 građana, kaže direktor Kraljevačkog zavoda za javno zdravlje Aleksandar Macan.
Struktura obolelih je uglavnom i dalje mlađa i dalje su to ljudi od 75. pa na gore godište do 2002. 3. Tu je gro populacije, struktura umrlih je uglavnom starija populacija. Trenutna popunjenost kapaciteta u Kraljevačkoj bolnici je 81 ležeći pacijent. Za sada ima još dovoljno mesta za hospitalizaciju težih slučajeva.
Testiranje građana na koronavirus u Kragujevcu se obavlja u Institutu za javno zdravlje i COVID ambulanti Doma zdravlja. Međutim, od pre desetak dana zbog kvara na mašini za obradu PCR testova, uzorci se šalju u beogradske laboratorije. Direktor Instituta za javno zdravlje, Dragan Vasiljević, kaže da će u najkraćem mogućem roku ponovo početi analiza testova i u Kragujevcu.
Mi vrlo uskoro krećemo ponovo da radimo sa tim analizama. Mogu da kažem da smo ušli u proceduru javnih nabavki automatske ekstrakcije, da iz sopstvenih para, iz sopstvenih sredstava to nabavimo, što će nam poboljšati performanse laboratorije u smislu većeg broja uzoraka u toku dana i bržeg okončavanja tih analiza. Pa negde po mojoj proceni otprilike oko 1200.
Uključujemo se sada u prenos konferencije za novinare kriznog štaba o epidemiji COVID-19 u Srbiji.
Radili neke analize i sve mislimo da ćemo još sigurno dan ili dva imati povećanje broja zahvaljujući protestima i svim onim stvarima koji su bili u Beogradu i Novom Sadu, i to nam se tačno vidi. A brojevi da je u COVID ambulantama u Beogradu juče ukupno pregledano 2798 osoba plus 130 osoba u toku noći. Samo na infektivnoj klinici pregledano su 246 pacijenata, od toga 62 pacijenta su morala da ostanu na bolničkom lečenju. Na Banjici 7, Bežanijskoj Kosi 3 pacijenta, u Smederevskoj Palanci 10, u Areni 1, Dragiša Mišović 1, KBC Zvezdara 14, KBC Zemun 23, VMC 1, Reumatologija Kliničkog centra Srbije 2 pacijenta. Ono što ja želim da vam kažem, o čemu vodimo računa i što pratimo, a to je da trenutno 649 zdravstvenih radnika pozitivno na COVID-19, od ovog broja njih 56 je hospitalizovano, dok se ostali nalaze u samoizolaciji. Mislim da ovi podaci dovoljno govore sami za sebe. Možemo da krenemo sa pitanjima i da razjasnimo sve ono što ima potrebe.
Izvolite, kolege.
Aleksandra Vasić, portal Objektiv. Prvo pitanje za sve članove kriznog štaba. Ovih dana se mnogo pisalo o obdukcijama zaraženih od korone u Srbiji. Možete li da nam razrešite tu dilemu, da li se obdukcije zaraženih u Srbiji rade u svrhu nekog istraživanja ili ne? Drugo pitanje, korona je direktan uzrok smrti 89% preminulih Italijana koji su bili zaraženi, to je pokazalo njihovo istraživanje. Da li u Srbiji postoji ovakva vrsta evidencije i znali se koliko često je korona bila direktan uzrok smrti?
Evo, ja ću...
Izvinjavam se, i treće pitanje. Koliko je potrebno da se smanji broj zaraženih da biste videli da mere deluju i šta bi za vas bio siguran znak da nije tako i da je policijski čas jedino rešenje? Hvala.
Evo, ja ću ova prva dva pitanja koje ste rekli, to su da je... U vezi sa pojavom informacije da je bilo u Srbiji da su se radile obdukcije kod COVID pozitivnih pacijenata. Ono što ja odgovorno mogu da vam tvrdim, a to je prvo i osnovno da je stav Svetske zdravstvene organizacije i svih bio da ne smeju da se rade obdukcije kod COVID pozitivnih pacijenata. Kod nas je te obdukcije, da su se radile, radile bi se ili na sudskoj medicini ili na patologiji. Ja ovde imam saopštenje dekana medicinskog fakulteta, profesora Nebojše Lalića, gde garantuje i tvrdi da se obdukcije nisu radile na institutu, a imam i direktora sudske medicine koji takođe tvrdi da nije rađeno. Prema tome, to su zvanične informacije i molim sve da tako je. Po onim informacijama koje ja imam, ja ne znam da li jedna, dve, eventualno tri zemlje u celom svetu da su uradili ili rekli da su uradile ovu obdukciju sa nekom opremom za podvodno ronjenje ili nešto zbog rizika koji ima. Prema tome, u Srbiji to nije rađeno. Da rešimo dilemu, jer to nije stvar koja je mogla da se uradi, a da se ne zna. Znate, poštujemo preporuke i to nije urađeno.
To je snimak jedna profesorka iz patologije koja je govorila o obdukcijama.
Pa možda je htela da se pohvali, možda je htela da bude, ali ja ne mogu da, to nisu činjenice i to nije nešto što može. Ipak više verujem profesoru Laliću, dekanu koji je odgovoran za to. I mi nemamo nikakav problem i da pošaljemo, iako patologija i sudska medicina pripadaju ministarstvu prosvete, ne pripadaju, ja nemam nikakav problem da zamolim Šarčevića i da zajednički napravimo tim ljudi koji će sve to da proveri da se ovaj utvrdi, ali kažem, nemam sumnje, jer evo i potpisao sam profesor Olic, tako da nema nikakvih problema. Druga stvar što ste postavili pitanje, želim samo da konačno razjasnimo jednu stvar. Stalno se postavlja pitanje, ne samo kod nas, nego postavlja se kod mnogih, da li je neko umro od korone ili nije umro od korone. Da bi se utvrdilo da li je neko umro od bilo koje bolesti i koji je uzrok, jedino što je merodavno, to je obdukcija. Prema tome, A Svjetska zdravstvena organizacija je rekla da ne može da se radi obdukcija. Da li vi ili neko drugi ili treći, ko bi mogao da kaže tačan uzrok smrti bez obdukcije, sigurno bi dobio Nobelovu nagradu već sutra. Prema tome, volio bi da svi ljudi imaju uvid i to, da ne širimo tu temu, to je jedini način da utvrdite. Sve ostalo je na nivou nagađanja i pretpostavke. Da ne širimo tu temu. Darija, možete oko...
Kada su u pitanju, kada pitanje je bilo vezano za kada će se videti efekte primenjenih mera, to je, očekuje se da će to da bude tako u narednom vremenskom periodu kada budemo obeležili taj opadajući trend ukupnog broja obolih. Međutim, napominjem, vidite da u toku današnjeg dana je bilo gotovo 400 obolih, tako da i kada se broj bude smanjivao u narednom periodu, to će još uvek da budu prilično veliki brojevi. Tako da jedini prihvatljiv podatak za sve nas jeste kada taj broj obolih bude jednak nuli i to je ono čemu svi težimo. Da se podsjetimo, ne tako davno kada su kolege iz Italije govorile da se radi o mnogo stabilnoj epidemiološkoj situaciji na dan kada su prijavili 41 smrtni ishod, to je zato što su poredili sa gotovo 1000 smrtnih ishoda koji su imali nekog dana. Znači, tako da taj silazni trend jeste bitan, ali u mnogome zavisi od tih bazičnih vrednosti u odnosu na koje poredimo. Tako da za sve nas jedini prihvatljiv i jedini očekivani željen efekat jeste da više uopšte ovu bolest ne registrujemo u našoj populaciji. Ukoliko se budemo ponašali odgovorno i savjesno kao što to i radimo, naročito poslednjih dana, ono što je izvesno da ćemo u narednom vremenskom periodu da vidimo efekte primene naših preventivnih mera.
Hvala, izvolite sledeće pitanje.
Nikola Kojić, portal N1. Našoj redakciji se javila grupa studenata Beogradskog univerziteta koja je testirana 6. i 7. jula. Njih je više od 50, kako kažu, i nisu do danas dobili rezultate. Pa ako možete da nam kažete nešto o tome ili makar da proverite u narednim satima, danima, kada već, to je jedno pitanje. Drugo, od 400 novozaraženih danas, da li nam možete reći koliko je iz Beograda, tačno da li se to zna, i da li se zna i za koji broj novobolelih da su bili prisutni na protestima koje pominjete u posljednjih, recimo, 10 dana. Hvala.
Nisam se razumio, da li su studenti to ne, medicinskog fakulteta ili nekog drugog fakulteta? Sa Beogradskog univerziteta. Na studentskom. Ako nije problem, neka se javi ministarstvo zdravlja čim se završi ovo. Da bi... Ako nije problem, neka se jave i nije nikakav problem. Što se tiče tačnog broja iz Beograda, ovo je broj koji smo mi dobili iz svih laboratorija, bukvalno pre nego što dođemo ovde da bi vi imali tačnu informaciju. Zbog toga što se jedan broj pacijenata iz unutrašnjosti radi u Beogradu, ne mogu sada da vam dam tačnu informaciju koliko je iz Beograda, ali do sutra ćete već imati analizu i dobit ćete tačno koliko je bilo ljudi iz Beograda. A što se tiče ljudi iz protesta, da, već imamo ljude koji su pozitivni, koji u anketama svojih kod epidemiologa i kod lekara kažu da su bili na protestu ili su iz porodice neko koje je bio na protestu. Znači, to je već ono što smo... Pa znate šta? Rekao sam vam da će i u narednih dan ili dva dolaziti ljudi sa protesta, znači po onome proračunima koji se radi, na kraju ću vam dati ukupan broj koji bude. To se evidentira i dobit ćete taj broj.
Hvala vam. Možemo sledeće pitanje.
Portal Telegraf RS. Mene interesuje zašto se ne objavljuje broj pacijenata koji su izlečeni, a na World Matrixu postoje ti podaci koji ih njima dostavlja. Takođe me interesuje da li će za 2 nedelje i kakav je stav kriznog štaba da se zabrani publika na fudbalskim utakmicama, pošto kreće sezona, izvinjavam se. I moram da primetim da već 5 dana doktora Kona nema na konferencijama, šta je sa njim i što ga nema ovde. Hvala.
Što se tiče broja oni koji su ozdravili, evo ja vam obećam da ćete sutra imati taj broj. Iz kog razloga skoncentrisali smo se, rade se vizite dva ili tri puta dnevno i taj broj se bukvalno menja iz sata u sat. Ali nikakav problem, imaćete taj broj već od sutrašnjeg dana. Što se tiče doktora Kona, dobro je, zdravlje, da li će biti sutra ovde ili preko sutra, znači to zavisi od njega, ima mnogo obaveza, im radi u ovome, ne vidim nikakav razlog, ne postoji neki razlog zašto nije ovde, ovde u principu kada može, uvek će doći. Što se tiče mera u fudbalskoj utakmici.
Pa kao što sami možete da vidite, epidemiološka situacija se menja vrlo, vrlo brzo, tako da bilo kakve odluke u vezi preventivnih mera ne možemo da donosimo par nedelja unapred, ali u svakom slučaju zaviseće od epidemiološke situacije koje budemo imali, znači neposredno pre tih predstojećih manifestacija. U svakom slučaju, znači doneće se onakva odluka koja bude najoptimalnija za sve naše građane.
I ono što bih zamolio sve, mi smo vam rekli, mi nećemo ulaziti u neke dugoročne prognoze. Ovo je situacija koja zavisi od našeg ponašanja. Kao što ste videli, niko nije mogao da da ni jednu tačnu dugoročnu prognozu kako će i šta će biti. Ako se mi sami ne skoncentrišemo da će nam biti onako kako radimo, nemojte očekivati od nas bilo kakve prognoze. Malo znamo o virusu, to je dokazano. Jedino što znamo i što je tačno, da možemo ovim merama prevencije da ga sprečimo. Ja imam poverenje u građane Srbije i mislim da oni kad je najpotrebnije da oni shvate situaciju, da se udruže, da budu jedinstveni i da ne samo što sebe menjaju, nego pokušaju i druge da promene i da shvatili da je to jedini način da mi rešimo ovaj problem. Mislim da smo konačno došli do toga, jer mi smo jednostavno takvi, da se ne lažemo. Tek kad dođemo do zida, mi zastanemo, pogledamo, vidimo gde smo i vidimo da moramo da promenimo neke stvari da bi izašli iz svega ovoga u što smo ušli, da nam je ovoliko bolnica otvoreno kao COVID bolnica, da nam ovoliko radi zdravstvenih radnika i nemedicinskih radnika u tom sistemu da pomažu ljudima. Evo ga, Goran je tu. Ako neko može da vam kaže kako to sve izgleda, samo nemojte zaboraviti da ti ljudi dano-noćno brinu o životu i o zdravlju svih tih ljudi. Ajde samo da im pomognemo. Mislim da toliko im dugujemo i da je to minimum.
Hvala, možemo čuti sledeće pitanje.
Dobar dan, Dragana Petrović, Srpski telegraf. Poslednjih dana čitamo razne istraživanja svetskih naučnika o primarnim simptomima koronavirusa. Najnovije istraživanje kaže da su glavobolje češći simptom čak i od temperature. Pa je pitanje za doktora Stevanovića. Da li se kod nas anketiraju pacijenti u pogledu simptoma i koji su simptomi najizraženi?
Kao i svi u okruženju, kao svi u svetu, pa i mi redovno učimo i saznemo nove stvari o virusu, ne postoje specifična pitanja za koronavirus, postoje specifična pitanja koja se pitaju za pacijenta, znači anamnestički podaci koji se uzimaju u sklopu svake obrade. Normalno da je i nevezano za koronavirus jedno od obaveznih pitanja uz povišenu temperaturu i glavobolja, kao i svi drugi simptomi, i mučnina, i gađenje, i povrećenje, sad da ne ređem ceo spisak, to je nešto studenti medicine uče na predmetu propedevtika i što je nešto što je obavezno za svaki razgovor sa pacijentom. Koja je simptomatologija najčešća? Još uvek prva, preliminarna, glavna, najučestalija simptomatologija jeste povišena temperatura, sve ostale tegobe, uključujući i glavobolju, i gastrointestinalne tegobe sa mučinama, sa povraćanjem, sa promenom čula, gubitkom mirisa, ukusa se javljaju u različitim učestalostima, zavisi od uzrasta, zavisi od navika, jedno je češće kod pušača, drugo je češće kod nekih koji su profesionalno izloženi nekim drugim rizicima, ali praktično ne postoji ni jedan simptom gde ćete moći na jednim pitanjem da dobijete odgovor i kažete jeste on ima koronu. Znači jednostavno pacijent mora da se javi lekaru, da se obavi taj osnovni informativni razgovor, iza toga sledi pregled, sledi laboratorijska dopunska dijagnostika koja ima potrebe, pa tek onda možemo da govorimo da li uopšte ima rezona da se radi testiranje i koji tip testiranja, pa tek onda pričamo o konačnoj dijagnozi.
Hvala, izvolite dalje.
Jelena Veljković, novinarka Birna. Pitanja su za sve članove kriznog štaba. Kada kažete da je u poslednja 24 sata testirano 7, 8 ili 9, više od 9000 kako je to bilo danas i juče, koje tačno vrste testova ulaze u taj broj? Dakle, da li tu ulaze i PCR testovi i serološki testovi? To vas pitam zbog toga što postoji jedan značajan broj ljudi koji nije podvrgnut PCR testovima, već samo serološkim, i to prvog, drugog ili trećeg dana od pojave simptoma, što u tom trenutku nema mnogo svrhe, kako kažu stručnjaci, jer se antitela razvijaju u kasnijem toku bolesti. Dakle, da li ovi ljudi ulaze u ovu statistiku? Ukoliko oni ne ulaze u statistiku, da li to znači da su oni nevidljivi za sistem i da se zapravo imamo stvara lažna slika o broju obolelih? Ukoliko ulaze, onda je isti slučaj, pretpostavljam, jer su negativni u celom tom skoru. I još jedno pitanje samo u vezi sa time, imajući u vidu sve to i da se na testove čeka dosta dugo, 7 pa i 10 dana, i da mnogi ljudi čekaju danima da se uopšte testiraju, neki ne dočekaju, da li imate bilo kakvu predikciju o stvarnom broju obolelih u ovom trenutku u Srbiji? Hvala.
Kada su u pitanju testovi, zlatni standard dijagnostički za ovaj virus jeste PCR. Serološki testovi su samo orijentaciona trijaža za one koji možda imaju ovo oboljenje. Nikome se ne postavlja, niti sme da postavi dijagnoza na osnovu rezultata serološkog testa. Postoji tačno određene indikacije kome, kada i kako se radi PCR test, a za određene kategorije takođe imamo serološke testiranje. PCR test se isto ne može da radi odmah nakon ekspozicije. On najmanje 3 do 5 dana treba da prođe od izloženosti da bi se takođe i ovaj test primenio. Kada je u pitanju serologija, da bi se razvila antitela, znači otprilike treba oko nedelju dana. One testove koje mi saopštavamo, radi se o PCR testovima, tu su uključeni i oni kojima se radilo zbog kliničkih indikacija ili epidemioloških indikacija koje su uključene, ali takođe uključuju i testiranja na lični zahtev i uključuju i retestiranje. Znači, samo da napomenemo da se nikome ne može postaviti dijagnoza ove bolesti na osnovu serološkog testiranja. Isto tako, kao što smo već više puta rekli, a o tome profesor Stevanović mnogo bolje zna, jeste da imamo, i ne samo mi, nego svugde u svetu, i osobe koje imaju tipične simptome i znakove bolesti, a koje dobiju PCR negativan nalaz. Ovaj test nije savršen, nije mu senzitivnost 100%, ali svi su oni primljeni u bolnicu i leče se zbog težine kliničke slike, vode se kao verovatni slučajevi. Znači, opet napominjem, i kao što smo više puta rekli, lekari ne leče rezultate testa, ne laboratorijskih analiza, leče pacijente, a još jednom da napomenem da se dijagnoza ne može postaviti na osnovu seroloških testova, to je samo neka orijentaciona trijaža za one koji nisu imali indikacije za PCR testiranje.
Ono što ja moram da vam kažem, mislim da je krajnje nekorektno taj vaš zaključak da neki ne dočekaju da se testiraju, da neki ne dočekaju ovo. Znate šta? Krajnje neozbiljno. Pa nekorektno. Znate šta?
Dozvolite samo ministru da odgovori.
izvinite, nema nikakvog. Izvinite što su nam prioritet oni ljudi sa simptomima i za koje mislimo da proceni struka da treba da budu testirani, a nisu nam prioritet oni koji bi se testirali svaki dan. Izvinite, molim vas što nam to nije prioritet, a čuli ste dobro i građani trebaju da znaju da test nije taj koji leči, da ovi ljudi, naši lekari, danas već i bez testa, na osnovu snimka pluća, na osnovu pregleda, na osnovu laboratorije, odnosno krvne slike, na osnovu gasnih analiza, sa velikom verovatnoćom, ja mislim i većom nego test, mogu da procene o čemu se radi i da krenu sa terapijom. Prema tome, odgovorno tvrdim da ne postoji u Srbiji da je nekom, zato što je čekao test, a takvih je malo, jer se desi, od kad testirate 7, 8, 9 hiljada, može se desiti da bude njih dvoje, troje, petoro, sedmoro, desetoro, 15, da je došlo do nekog zastoja, da se nešto desilo. Ali taj broj u odnosu na te hiljade i ukupno koliko smo mi testirali do sada ljudi, a to je, sad ću vam reći, 534.488 građana smo mi testirali. I ubedljivo najviše kad se saberu svi zajedno u regionu. Znači, to su činjenice. I molim da baratamo činjenicama. Ako mislite da bolje znate od mene situaciju na terenu, ako od mene bolje znate situaciju u svakoj COVID ambulanti, u svakom prijavno-trijažnom centru, u svakoj bolnici, ja vam garantujem da ne znate. Jer je imam na, bukvalno na satnom nivou. I bavim se svakom COVID ambulantom, i bavim se svakom bolnicom, i svakim infektivnim odeljenjem, i plus svim ostalim drugim. I to odgovorno tvrdim. Prema tome, ovo građani Srbije treba da znaju. Ja nemam ništa protiv. Ovo je demokratija, možete da kažete šta god hoćete, ili da mislite. Ja vam pričam o činjenicama. Prioritet su nam, da zaključim, pacijenti koji imaju simptome, mogu i leče se i bez testa, jer smo došli u tu fazu da naši lekari tačno mogu da procene, da vide u čemu se radi. Hvala. Draga novinarka, medicina nije matematika i medicina nije statistika. Bavimo se ljudima, bavimo se njihovim lečenjima, a za statistiku će biti vremena. Nemojte uopšte da žurite, nemojte da ste nestrpljivi, trenutno su nam prioritet pacijenti i njihovo lečenje. Za statistiku će biti vremena, bavit će se sa njom, svi oni koji treba da se bave, trenutno se bavimo ovome, a dobit ćete sve to što želite.
Hvala vam.
Stvarno stanje je stvarno stanje je broj pacijenata koji se nalazi na lečenju 4716 pacijenata. Pa morate prvo da naučite šta su aktivni, šta su, kakvi slučaj. Pa znate šta, mi opet moramo da se vratimo na početak. Teško je da pričamo kad vi niste iz struke medicine. Znate, sad bi vi trebali da završite medicinski fakultet da bi razumeli o čemu se radi. Pa znam, ali čuli ste kolege koje pitaju neke stvari. Vi sad hoćete da naučite nešto što ljudi uče po 6 godina. Evo da vam objasnim. Znači, pacijenti koji... Pa ja sam vam rekao. 4716 njih u bolnici, to su ljudi koji imaju kliničku sliku da zaslužuju da budu u bolnici. Eto, to je suština.
Samo moment. Od samog početka pričamo da oko 80% svih inficiranih ili nema simptome ili ima blage oblike bolesti. Sada je mnogo veća transmisija i veći broj je hospitalizovanih svugde u svetu.
Ovaj broj koji je rekao ministar, to su osobe koji su zahtevale hospitalizaciju, znači imaju ili srednje tešku ili tešku formu bolesti. Stvarni broj inficiranih po procenama, ali govorim samo po procenama jer kao što je rekao ministar za statistike i obrade bit će vremena kada jednom pobedimo ovaj virus i kada budemo radili detaljnu analizu. A prema procenama ima ih 5 do 10 puta više. Znači, iz tog razloga su upravo ove preventivne mere. Da svi nosimo maske i da se svi ponašamo kao da smo potencijalni rezervoari zaraze, zato što je vrlo moguće da to evo i u ovoj sobi i od neko od nas jeste. Znači, upravo zbog toga ove preventivne mere itekako moraju da se poštuju, zato što ne znamo da li mi imamo infekciju u tom momentu ili neko oko nas. Znači, upravo je to razlog i ne da mi ne znamo tačan broj inficiranih, nego ne zna niko u svetu.
Hvala vam. Možemo preći na sledeće pitanje.
Milica Tomić, portal Srbija danas. Pitanje je za ministra Lončara. Danima viđamo redove ljudi ispred Torlaka koji čekaju na testiranje. Gužve su velike, a mnogi potencijalno oboleli čekaju i po nekoliko sati na test. Da li je u planu da se uvede elektronsko zakazivanje termina za testiranje kako ljudi ne bi stajali na ulici, a bolesni su? I samo jedno pitanje za doktora Stevanovića. Utvrđeno je da životinje mogu da prenesu koronavirus. Da li postoji mogućnost da komarci budu potencijalni prenosioci korone? Hvala.
Što se tiče prvog pitanja, da, u planu je da se uvede, a to što vidite na Torlaku, to su ljudi koje, većina tih ljudi, COVID ambulante, nisu... ne vode kao nekog ko je neophodno da se testira. Svakog ko ode u COVID ambulantu ili prijama triažnu ambulantu, bilo koju koja postoji, i ima razloga da se testiranje tu se testira, ne mora da ide u Torlak. Ovo je većina ljudi koji na svoj zahtev ide, prema tome rekao sam šta su nam prioriteti, ali radi se tome da ide za elektronsko zakazivanje, taj će nam princip ostati i nadalje.
Ja se izvinjam, i sada postoji zakazivanje, samo što mnogi ljudi odlaze i čekaju pa ako im prođe, tako da prave se redovi, ali napominjem, to su uglavnom putnici u međunarodnom saobraćaju, jer postoje zemlje u okruženju koje zahtevaju ovakvu vrstu testova, oni pacijenti koji imaju simptome idu u neku od naših COVID bolnica ili COVID ambulanta.
I što se tiče transmisije, vratit ćemo se na početak, i ovaj koronavirus kao jedan dobar deo drugih virusa iz porodice korone je primarno životinski virus koji ima svoje primarne domaćine u životinjama, bilo domaćim, bilo divljim, i koji se prilagodio na čoveka. Komarac kao vektor je prenosilac velikog broja različitih zaraznih bolesti. Mnogi od njih su prisutne na ovom našem terenu i van ove pandemije, bile su prisutne godinama i decenijama. Mnogi na sreću nisu, ali su prisutne u drugim regionima. U ovom trenutku nije dokazano da komarac može biti vektor za koronavirus, ovaj koji je sad aktivan i koji je sad na terenu praktično globalno izazvao pandemiju.
Izvolite, Alorese.
Dobar dan, moje ime je Miloš Krbić iz redakcije Alo Novina. Postavljam pitanje povodom današnjih informacija o zaključavanju gradova širom Srbije. Možete li nam reći šta čeka Beograd i kakve su vaše prognoze? I zanima me na respiratorima da li ima više muškaraca ili žena i koja je njihova godišnja dob? Da li postoji neka... Hvala vam.
Kada su u pitanju ove preventivne mere sa ograničenjem slobode i kretanja, to smo već više puta govorili. Takva mera je imala smisla u jednoj fazi epidemije, kada je itekako pokazala svoje efekte. Sadašnja epidemiološka situacija jeste nestabilna. Međutim, ukoliko, opet napominjem, se budemo pridržavali ovakvih mera koje su sada uvedeni, to će da da efekta. U nekim drugim regionima i u nekim drugim zemljama neko zaključavanje, kao što ste vi rekli, gradova se nije pokazalo kao neka značajna preventivna mera. Tako da inače generalno je smanjena tolika fluktuacija naših građana jer su shvatili ozbiljnost epidemiološke situacije, tako da se o tome nije još uvek raspravljalo. Međutim, ukoliko se to pokaže kao neophodno, i o takvoj mogućnosti će se diskutovati.
Što se tiče, evo ja ću vam dati tačne podatke vezano za obolele i njihovo godište, a profesorica će vam dati vezano za respiratore. U aprilu smo imali između 20 i 29 godina 9,17%, danas imamo 19,31%. Između 30 i 39 godina u aprilu smo imali 15,43%, danas imamo 24,14%. Vidite sami koliko je to više. 40 do 49 godina bilo je 18,63%, danas imamo 20,8%. Jasno vam je koliko mlađih više oboljelo. Što se tiče respiratora, uređujemo.
Praktično, kao i za sve druge bolesti, tako i za COVID važi da je uzrasna struktura kod bolesti koje imaju približno istu učestalost komplikacije, odnosno teških kliničkih slika, u direktnoj proporciji sa brojem obolelih, što praktično znači da negde oko 5% od ukupnog broja obolelih zahteva respiratornu potporu. Onog trenutka kada smo imali prevashodno obolele iz starijih uzrasnih grupa, što se dešavalo u martu i aprilu, njih je bilo više na respiratorima, sada imamo prevagu mlađih uzrasnih grupa, sada je normalno njih više na respiratorima. A ono što je rezultat i do sada saznanje svugde u svetu, pa i kod nas, činjenica jeste, muškarci češće oboljevaju i oboljevaju sa težom kliničkom slikom, tu je Darija mnogo kompetentnija, ali neki odnos je između oko 60 prema 40 procentima, nažalost u korist muškaraca što se tiče oboljevanja, i ti kliničke slike kod njih jesu teže. Da li je to možda malkice i zbog načina života i zbog nekog hormonskog statusa i svega ostalog, to ćemo saznati kada se sve bude znalo o ovom virusu za par godina. U ovom trenutku što je više obolelih iz jedne uzrasne grupe, automatski će ih biti više na respiratorima, a činjenica jeste, ponavljam još jedan put, muškarci oboljevaju češće i sa težim kliničkim slikama.
Hvala i čini mi se da imamo još jedno pitanje, portal Nova RS.
Jelena Bulajić, za ministra Lončara. Prvo, što se tiče slučaja dvojice braće Đokić iz Čačka, koji su obojice preminuli u vrlo kratkom roku od koronavirusa, porodica se žalila na tamošnji dom zdravlja, na to da su oni jednog od braće vraćali nekoliko puta, da nije na vreme dobio medicinsku negu. Tamošnji dom zdravlja i njihova komisija je saopštila da je sve bilo u redu. Da li je razmišljeno, s obzirom da su se oni žalili upravo na dom zdravlja, na njihovo postupanje, da neka nezavisna komisija ipak proceni i vidi šta se dešavalo u tom slučaju, pošto je taj slučaj dosta potresao tamošnju javnost. Drugo pitanje je, da li je na vladi ili na ministarstvima, kriznom štabu, davana neka preporuka za organe državne uprave i lokalne samouprave za rad od kuće? Pošto postoje određene institucije koje su prešle na rad od kuće, a neke još rade šalteri, recimo, mislim, PIO i RFZO, da su različiti slučajevi. I da li će se davati takva preporuka ili to zavisi od institucije do institucije? I treće pitanje, lokalni mediji u Kragujevcu su objavili problem u vezi sa mobilnim rengenom, koji je donacija izvesne doktorke iz Nemačke, tamošnjem kliničkom centru, koji čeka od maja na carini. Ona je sama se javila i ispitivala šta se dešava. Njoj je rečeno da ne može da se uveze, jer ne postoji ovde neko ko bi ga, da kažem, vodio računa o njemu. Međutim, žena kaže da to nije istina, a da je kragujevački taj klinički centar raspisao donaciju za isti takav mobilni rengen. Jeste to ispitali, imate li neke informacije o tome?
Što se tiče prvog pitanja za dva brata koja su, naša inspekcija se već uključila, znači nezavisna inspekcija Ministarstva zdravlja već radi na tome, čim budemo imali prve rezultate bit ćete obavešteni. Što se tiče drugog pitanja, to će vam Darija odgovoriti, rad od kuće i ostalo. A što se tiče Kragujevca mobilnog rengena, prvi put čujem, tražit ću informaciju da vidim o čemu se radi i koliko je moguće u najkraćem roku će to biti rešeno, jer ne vidim da može da postoji.
Postoji izjava žene koja je ranije pomagala.
Ako možete da me pustite da čujem i drugu stranu, ako nije problem, ja volim da čujem dve strane i onda da odreagujemo i da uradimo. Mislim da će to biti najbolje.
Kada je u pitanju rad od kuće, kao preventivna i protivepidemijska mera, ona i tekako ima smisla kada je u pitanju prenošenje ovoga virusa, međutim zavisi i od same ustanove i od posla kojim se bave, tako da se to individualno u zavisnosti od organizacije sprovodi, ali sad je i vreme godišnjih odmora, tako da većina i ti ustanova je koliko može smanjila kapacitete uz održanje svih aktivnosti kojima se inače bavi. Znači, to i jeste nešto što bi trebalo da se podrži tamo gde je to moguće u zavisnosti od posla koji se obavlja.
Ali svi s obzirom da kaže, nema što da utičete na privrednike, da li je baš što se tiče državne uprave, lokalne samouprave nešto preporučeno?
Pa naravno da je preporučeno u smislu da se smanji broj znači osoba koje obavlja poslove, ali da se sve, znači svi poslovi na obave koji trebaju da se obave. Evo recimo i vi spominjate takve vrste poslova, ali evo zdravstveni radnici su nam najumorniji, a ne postoji nikakva mogućnost da bilo ko od njih dobije jedan slobodan dan u nekom narednom vremenskom periodu. Tako da i sve, sad sam spomenula zdravstvene radnike koji su sad najprominentniji i najviše angažovani, ali čitav niz državnih službi mora da radi, mora da funkcioniše, ali se slažem da i tako je preporučeno da se smanji obim ljudi koji svakodnevno dolazi sa određenom dinamikom kako bi se što više smanjio rizik prenošenja infekcije.
Hvala. Da, znate, mislim i u ministarstvima i u svim, ono, mi poštujemo tu preporuku i svi oni koji ne moraju da dođu, da pojednostavimo, koji mogu da rade od kuće, oni to rade, tako da se to već sprovodi i od onog prvog pika koji je bio, da nemate neku dilemu. Kogod ne mora, može da završi posao od kuće, naravno da će ga završiti od kuće i neće se izlagati riziku da dolazi i neće praviti gužvu tu na poslu. To se već sprovodi od prvog pika, ta se preporuka da razjasnimo poštuje. Hvala svima.
Hvala našim govornicima, hvala vama kolege. Samo bih želao da napomenem da je sledeća konferencija u nedelju, 19. jula, i bit će omogućen pristup predstavnicima televizija i novinskih agencija. Hvala vam.
Bio je to prenos konferencije za novinare kriznog štaba o epidemiji COVID-19 u Srbiji. U protekla 24 sata u Srbiji od virusa korona preminulo još 10 osoba. Od početka epidemije od virusa korona ukupno je preminulo 452 ljudi. Na respiratoru je 184 pacijenta. Potvrđena su još 392 slučaja zaraze. Testirano je 9910 ljudi. U srpskim sredinama na Kosmetu registrovano su još 34 slučaja zaraze virusom korona. Iz Mitroviškog zavoda za javno zdravlje rečeno je da je od ukupnog broja po 7 slučajeva zaraze zabeleženo u Severnoj Mitrovici i Zubinom Potoku, a po 3 u Leposaviću i Zvečanu. U srpskim sredinama južno od reke Ibar registrovano je ukupno 95 slučajeva zaraze.
Federacija Bosne i Hercegovine ponovo je proglasila stanje epidemije koronavirusa, a ta odluka je stupila na snagu danas nakon objavljivanja u službenim novinama. U regionu Rumunija i dalje prednjači sa 777 novo zaraženih i 19 umrlih od COVID-19. U Bosni i Hercegovini je 270 novo obolelih, u Severnoj Makedoniji 93, dvostruko manje nego prethodnog dana. Manje od 100 novo zaraženih imaju Hrvatska, Albanija, Crna Gora i Slovenija. U Mađarskoj samo 5 novih slučajeva.
Državljani Srbije od 19. jula neće moći da pređu granicu Švedske. Vlada te zemlje se tom odlukom uskladila sa preporukom Saveta Evropske unije, kojim su Srbija i Crna Gora uklonjene sa spiska zemalja iz kojih je bezbedno doći u Evropsku uniju i zemlje šengenskog prostora. Od najnovije zabrane izuzete su osobe koje imaju boravišnu dozvolu ili studiraju u Švedskoj.
Grčka je produžila zabranu ulaska vazdušnim putem u zemlju do 31. jula državljanima zemalja koje nisu članice Evropske unije. Ta odluka doneta je nakon što je Evropska unija uklonila Srbiju i Crnu Goru sa liste COVID-19 bezbednih zemalja iz kojih je dozvoljeno putovanje.
Eksperimentalni zooprofilaktički institut u Veneciji u zvaničnom saopštenju potvrdio je da je srpski soj koronavirusa jači od autohtonog u Italiji, ali da s obzirom na mali broj analiza ne mogu da potvrde da je reč o mutiranom COVID-19. Odgovor instituta u Veneciji je usledio posle brojnih reakcija posle izjave predsednika regije Veneto Luke Zae da je srpski soj korone mutirao i da je agresivniji od italijanskog. Iz Rima naš dopisnik Marinela Žnatović.
Od pojave COVID-19 do danas jedino je izvesno da se malo toga sa sigurnošću zna, odnosno da je rezultat celovite detaljne naučne analize. Tako se eksperimentalni zooprofilaktički institut u Veneciji prethodnih dana našao u epicentru stručno-medijske bure. Povodi izjava predsjednika regije Veneto Luke Zae da je srpski soj koronavirusa mutirao i mnogo je agresivniji i zarazniji od COVID-a u Italiji, što je utvrdio institut u Veneciji. Posle javnog odbacivanja takve tvrdnje kao nenaučne i nedokazane od strane stručnjaka u Srbiji, a pod snažnim pritiskom medija, naših i italijanskih, Zooprofilaktički institut je objavio zvanično saopštenje kojim delimično potvrđuje izjavu Zae, ali i priznaje da za detaljne naučne tvrdnje nije analizirao dovoljno uzoraka. Konkretno, virus identifikovan u Srbiji jeste jači. Stručnjaci instituta početkom jula analizirali su samo 4 uzorka virusa uz tih od osoba koje su boravile u našoj zemlji pre nego što su se razbolele. Analize su pokazale da se ti virusi proteinskim spoljnim pipcima lakše kače za ljudsku ćeliju i da imaju određene promene, ali se one ne mogu povezati sa manje ili više drugačijom patologijom korone, jer kako se navodi u saopštenju instituta, za sada, zbog nedovoljnog broja naučnih istraživanja, nisu u stanju da povežu utvrđene mutacije sa kliničkim formama. Također se navodi da je srpski soj virusa sličan onom koji je ranije izdvojen u Danskoj. Očito da kada je reč o COVID-19 i dalje su dominantne pretpostavke koje počivaju na nedovoljnim istraživanjima, pa ne čude lutanja i konfuzije.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Posle skoro 20 meseci u Briselu je sinoć nastavljen dijalog Beograda i Prištine. Srpsku stranu u pregovorima vodi predsjednik Aleksandar Vučić, a albansku premijer privremenih prištinskih institucija Abdullah Hoti. Nakon prvog susreta sinoć u Briselu Vučić je ocenio da razgovori nisu bili laki i da se razgovaralo o nestalima, interno raseljenima i ekonomiji. Hoti je izjavio da je postignut napredak i da će detalji biti poznati na drugom sastanku u sredu. Analitičari primećuju da se počelo sa lakšim temama. Kada na red dođu imovina i status pokrajine, tek to će, ocenjuju, biti pravi test za međunarodnu zajednicu. Detaljnije u prilogu Marine Bajić.
Došli smo da napravimo napredak, ocenio je predsjednik Vučić posle prvog susreta sa Abdullahom Hotijem sinoć u Briselu. Posle 20 meseci pauze nije se razgovaralo o, kako je rekao, najtežim temama, imovini i formiranju zajednice srpskih opština, već o nestalima i interno raseljenima.
Mi smo rekli da Srbija nikada neće da štiti bilo koga, da želimo da se zbog onih koji su izgubili svoje bližnje, da je važno da se pronađe mesta gde su sahranjeni. Rekli smo da smo spremni da odgovorimo na svaki zahtev Albanaca, da gde god pomisle da mogu da pokažu na mapi grobno mesto nekog od Albanaca i da smo mi spremni zajednički sa njima i uz evropsko prisustvo da pokažemo da li na tom mestu ima nešto ili nema. Ali smo tražili to isto pravo i za nas. I druga stvar po ovom pitanju suština je bila u tome da su Albanci tražili da se otvore sve vojne i policijske arhive. Povodom pitanja nestalih osoba i interno raseljenih lica mi smo rekli nema problema, ali morate da otvorite arhive takozvane oslobodilačke vojske Kosova.
Razgovaralo se i o ekonomiji u smislu postizanja trgovinskog sporazuma, gde bi prema rečima srpske strane Beograd mogao puno toga da ponudi Prištini, ali bez priznavanja teritorije. Sve će biti jasnije u sredu kada je zakazan novi susret na tehničkom nivou, otkrio je kosovski premijer Abdullah Hoti. I dok Priština ocenjuje kako veruje u napredak dijaloga i međunarodne partnere, analitičari u Srbiji su skeptični. Bivši diplomata Zoran Milivojević podsjeća da albanska strana, čak i pored KFOR-a i Euleksa, nije ništa učinila ni za osnovno pitanje kakvo je povratak raseljenih, a kamoli da je ispunila obaveze briselskog sporazuma. Zato je, dodaje Milivojević, teško i zamisliti da će sada, na primjer, uraditi ono o čemu je predsjednik sinoć govorio, otvoriti svoje vojne arhive, jer to, kaže, zadire u suštinsko pitanje, karakter OVK.
Otvaranje tih pitanja pokazuje u stvari u kojoj meri je ta kosovska državnost i ceo taj
projekat do sada neuspeo. I otvaranje ovih pitanja je bolno, ja bih rekao, i za međunarodnu zajednicu, o Prištini neću ni da pričam. Prema tome, to je sada test. Ono što, ja bih rekao, i ubrzava celu tu priču i na neki način predstavlja i test za međunarodnu zajednicu, to je interes da se ovo pitanje reši.
Ono što dodatno zabrinjava jeste podizanje pritiska prema Srbiji, dodaje sagovornik.
Da izjave recimo nekih zvaničnika u Nemačkoj, počeo od ministra spoljnih poslova koji najavljuje i posetu ovde i Beogradu i Prištini u funkciji rešavanja ovog pitanja za vreme nemačkog predsedavanja, onda gospodina Mekalistera i tako dalje, pokušaj da se ovo pitanje predstavi kao suštinsko za stabilnost i bezbednost i u regionu i u Evropi. To je jedna vrsta svojevrsnog pritiska i na Srbiju i pokušaj da se Srbija obaveže na to da ide u susret u pregovorima onome što je željeni cilj većine u Briselu i u međunarodnoj zajednici koja je priznala nezavisnost Kosova.
Za Srbiju će zato od ključnog značaja biti da zadrži imidž konstruktivne strane, smatra Nemanja Starović iz Centra za društvenu stabilnost.
Strane koja ne beži od bilo koje teme, samo na taj način, dakle, mi možemo da držimo tu loptu u dvorištu Prištine, dakle, koja svoje obaveze, nažalost, ne ispunjava, ali samo tako mi i dalje držimo otvorenim prostor za saradnju sa državama političkog zapada, jer nam od te saradnje zavisi ne samo naša evropska perspektiva, što deluje dosta maglovito kao formulacija, već mogućnost za ekonomski razvoj naših građana. Mi nikada više ne smemo biti u poziciji da odbijamo dijalog, da videli smo kuda nas je takva politika dovela.
A sam nastavak dijaloga posle 20 meseci pauze obeležio je jedan kuriozitet. Naime, prvi put od sastajanja predstavnika Beograda i Prištine 2013. godine u Briselu nije bilo Hašima Tačija. Kosovski predsednik bio je na ispitivanju u tužilaštvu u Hagu. Ta činjenica ga, sudeći po saopštenju iz kabineta, nije ostavila ravnodušnim. Hotiju je uputio kritiku da je na dijalog otišao bez konsultacija, koordinacije i platforme.
Predsednik Aleksandar Vučić nastavio je konsultacije o formiranju nove vlade Srbije razgovorom sa liderom Spasa Aleksandrom Šapićem. Kako je Šapić preneo novinarima, razgovaralo se o državnim pitanjima poput Kosova i Metohije i situacije u vezi sa koronavirusom, a o ulasku Spasa u vladu nije bilo reči.
Mislim da su veliki izazovi ispred Srbije u mesecima koji su ispred sada. Da li ću ja biti deo toga ili ne, pokazat će vreme i verovatno neki sledeći sastav. Ovo je prvi put da smo se nas dvojica uopšte sastali, da smo razgovarali o nekim stvarima ove vrste i mislim da nije tu bilo ni prostora, niti je bio u ovom trenutku moment da se razgovara oko nekim specifičnim stvarima za neku našu buduću saradnju. Ovo je bila prvi kontakt u kojem mi smo trebali da vidimo koje su stvari koje nas spajaju ili koje nas razlikuju. Sad vidjet ćemo šta će donati neki sledeći razgovor. Pa ja mislim da će glavna stvar biti da li ćemo se oko ključnih strateških stvari državnih složiti. Ukoliko oko toga bude bilo dogovora, možemo pričati o ulasku u vladu.
Predsednik Vučić objavio je na Instagramu da je imao dobar razgovor sa Aleksandrom Šapićem, navodeći da su razgovarali o ključnim problemima Srbije, njenom ekonomskom napretku i borbi za očuvanje vitalnih nacionalnih interesa. Vučić će narednih dana o novoj vladi razgovarati sa predstavnicima SPS-a i SNS-a, a u predsedništu su već predstavnici stranaka nacionalnih manjina.
U svetu je virusom korona zaraženo blizu 14 miliona ljudi, a broj umrlih je premašio 590 hiljada. Svetska zdravstvena organizacija upozorava da je u Latinskoj Americi virus odneo više od 150 hiljada života i da se vrh epidemije u tom delu sveta očekuje sledećeg meseca. U međuvremenu, britanski premijer Boris Johnson je najavio nove korake u borbi protiv virusa, a u Španiji je zabeležen najveći dnevni skok broja zaraženih od 10. maja, 580. Pripremila Sanja Brkić.
Britanska vlada preduzima nove mere kako bi nastavila jačanje zdravstvenog sistema. Premijer Boris Johnson kaže da je povećan broj respiratora, obezbeđena potrebna medicinska oprema, a dnevno se testira oko 200.000 građana. Najavio je da će fokus biti na lokalnim ograničenjima tamo gde su neophodna.
Lokalne vlasti imaće dodatna ovlašćenja kako bi u kratkom roku odgovorili na potencijalna žarišta. Moći će da zatvore određene javne prostore i otkazuju događaje. Ne možemo očekivati povratak u normalnost pre novembra. Kako bi nastavili borbu protiv virusa, dodatnih 3 milijarde funti obezbeđeno je za nacionalnu zdravstvenu službu.
Sjedinjene Američke Države beleže novi rekord, 75.000 novih slučajeva u jednom danu. Više desetina saveznih država beleži porast broja obolelih, a najteže na Floridi, u Južnoj Karolini, Teksasu i Arizoni. Vodeći američki epidemiolog Anthony Fauci kaže da je potrebno promijeniti pristup u borbi protiv virusa.
Poštovanje zaštitnih mera je ključno za ponovno otvaranje zemlje, a ne prepreka na tom putu. Ukoliko sve uradimo na odgovoran način, možemo popraviti situaciju u onim državama koje su teško pogođene epidemijom i sprečiti da se isto desi u ostalim delovima zemlje.
Za manje od mjesec dana broj obolelih u Brazilu skočio je sa 1 milion na 2 miliona. Epidemija se širi sve brže, dnevno se registruje gotovo 40.000 slučajeva, a preminulih je oko 77.000. Prvih 18 dobrovoljaca iz Rusije koji su primili novu vakcinu otpušteno je iz vojne bolnice nakon 4 nedelje. Do kraja godine ta zemlja bi, prema najavama, mogla da proizvede oko 30 miliona vakcina. U međuvremenu Ujedinjene nacije apeluju na bogate države da izdvoje više od 10 milijardi dolara za podršku siromašnim zemljama u borbi protiv COVID-19.
Lideri zemalja Evropske unije okupili su se u Briselu na prvom samitu licem u lice od izbijanja pandemije virusa korona, kako bi utanačili plan vredan stotine milijardi evra, čiji je cilj da udahne život njihovim ekonomijama. Francuski predsjednik Emmanuel Macron je po dolasku u Brisel rekao da je oprezni optimista i istakao da je ovo trenutak istine za Evropu. Nemačka kancelarka Angela Merkel je rekla da očekuje veoma teške pregovore. Naime, holandsko protivljenje i mađarska pretnja vetom dovode u pitanje šanse za dogovor o budžetu Evropske unije za period od 2021. do 2027. godine. On je projektovan na nešto iznad bilion evra, a dogovara se i novi fond za oporavak vredan 750 milijardi evra, koji bi trebalo da pomogne oživljavanju ekonomija južnih članica najteže pogođenih krizom. Samit bi trebalo da traje 2 dana, mada zvaničnici nisu isključili mogućnost da se razgovori produže i u nedelju, ako dogovor ne bude postignut.
Srbija je prema izveštaju Eurostata najbolja po stopi ekonomskog rasta u prvom kvartalu 2020. godine, a tim povodom predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje napred Srbijo. Vest o izveštaju Eurostata objavljena je na Instagram profilu Budućnost Srbije AV uz grafikon Eurostata na kojem su zemlje rangirane po stopi rasta BDP-a. Ministar financija Siniša Mali i ambasadorka Kine u Srbiji Chen Bo razgovarali su o zajedničkim infrastrukturnim projektima dve zemlje, kao i o planovima za buduću saradnju. Istakli su da je važno da se svi projekti i u narednom periodu nastave u punom obimu. Projekti koji su u toku su druga faza paket projekta termoelektrane Kostolac B, deonica autoputa Preljina-Požega, izgradnja obilaznice oko Beograda, deonica most preko reke Save kod Ostružnice, Bubanj Potok. Ministar Mali je ambasadorki Kine zahvalio na pomoći i podršci koja je Srbiji pružena od početka pandemije koronavirusa i naglasio da se pravi prijatelji vide upravo u takvim najtežim trenucima za neku zemlju.
Iz Lima je izvučeno telo 11-godišnje devojčice za kojom se tragalo nakon teške saobraćajne nesreće koja se sinoć dogodila nedaleko od mesta Drenova kod Prijepolja. Nesreća se dogodila kada je vozilo u kojem se nalazio otac sa dvoje dece sletelo u reku Lim. Otac i dečak uspeli su da se izvuku iz automobila i izađu na kopno. U potrazi za devojčicom učestvovali su i ronioci.
Ministar za rad Zoran Đorđević obišao je gradilište Skyline u Beogradu kako bi se uverio na koji način se primenjuju preventivne mere bezbednosti i zdravlja na radu za vreme epidemije koje su donete u skladu sa novim pravilnikom. Tokom posete zaposlenima su podeljeni i flajeri na kojima su predstavljene mere koje moraju da se primenjuju.
Institut za transfuziju krvi Srbije saopštio je da su rezerve krvi i dalje na minimumu i kao i da je krv svih krvnih grupa u deficitu. Kako navode i posle apela koji je institut uputio građanima početkom nedelje, situacija se nije promenila, a odziv građana u institutu i u ekipama na terenu je drastično smanjen. Napominju da je kontinuirano snabdevanje komponentama krvi od vitalnog značaja za hitna stanja i vitalno ugrožene pacijente.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin prisustvovao je svečanosti povodom završetka školovanja oficira 66. klase komandno-štabnog usavršavanja škole nacionalne odbrane. Poručio je da srpski narod i u ovakvim danima može da se osloni na svoju vojsku i ljude koji je čine. Vulin je zahvalio polaznicima 66. klase na rezultatima, strpljenju i upornosti, te poručio da se od njih očekuje mnogo. Odlukom predsjednika Republike, Vulin je trojici prvorangiranih oficira komandno-štabnog usavršavanja uručio paradne bodeže.
Rodna kuća bana Josipa Jelačića u Petrovaradinu, koju je poklonila vlada Republike Srbije Hrvatskoj zajednici, predata je na upravljanje fondaciji koja nosi njegovo ime. Predsjednica Hrvatskog nacionalnog veća u Srbiji, Jasna Vojnić, ovom prilikom izrazila očekivanje da će rad ove institucije doprineti unapređenju odnosa između Srbije i Hrvatske, zabeležio Petar Kočić.
Vlada Republike Srbije izdvojila je 600.000 evra za otkup i obnovu više od 300 kvadratnih metara rodne kuće bana Jelačića u Petrovaradinu i poklonila je Hrvatskoj zajednici u Srbiji. Njome će upravljati fondacija Josip Ban Jelačić. Simbolično predajući ključ kuće upravniku fondacije Goranu Kauriću, predsjednica Hrvatskog nacionalnog veća u Srbiji Jasna Vojnić zahvalila je vladi Srbije i posebno predsjedniku Aleksandru Vučiću na razumevanju.
Ovo je značajan događaj za Hrvatsku zajednicu, svakako zbog činjenice da ćemo na ovaj način ne samo sačuvati uspomenu na našega bana, sačuvati ga od zaborava, nego ćemo i udahnuti jednu novu energiju, novi život u život Hrvata u Petrovaradinu, cijelog Petrovaradina, cijelog Novog Sada, Vojvodine, Srijema, pa i Republike Srbije. Dakle, svojom baštinom smatramo da možemo obogatiti i cijelu Republiku Srbiju. A svakako, ova kuća će biti jedna velika poveznica između dvije države, između Republike Hrvatske i Republike Srbije.
Jasna Vojnić očekuje da će rekonstrukcija rodne kuće bana Jelačića biti završena do oktobra i da će njenom svečanom otvaranju prisustovati i predsjednik Vučić.
Najbolji teniser sveta Novak Đoković vratio se u Beograd posle posete Bosne i Hercegovine i nastavio sa treninzima pred nastavak sezone. On je na betonu odradio trening sa Filipom Krajinovićem i tako dodatno potvrdio pretpostavke da planira odlazak u Sjedinjene Američke Države i nastup na US Openu. Sezona bi trebalo da se nastavi u Vašingtonu 14. avgusta, a potom slede Cincinnati, US Open u Njujorku, Kitzbühel, Madrid, Rim i Roland Garros. O ostalim događajima iz sveta sporta, Željko Stefanović.
Fudbaleri madridskog Reala osvojili su šampionsku titulu 34. istoriju, pošto su u 37. kolu La Lige savladali Villarreal sa 2-1. Golovima Benzeme kraljevski klub došao je do pobjede koja donosi novi trofej u vitrine slavnog tima i španske predstavnice. Zanimljivo, u ukupnom skoru u svim takmičenjima na Iberiji Real sada ima ukupno 92 trofeja, jedan više od Barcelone. A kad smo već kod ekipe sa Nou Campa, nezadovoljstvo je i dalje prisutno od kapitena Mesija do navijača. Jedina šansa da Barca uzme neki trofej ove sezone jeste Liga šampiona. Do završnice ih deli revanš utakmica sa Napolijem. U prvom meču na italijanskoj čizmi bilo je nerešeno 1-1. Kad smo već kod Italije, Juventus je sigurno do još jedne titule, a hit prvenstva ekipa Atalante iz COVID-19 napaćenog Bergama. Crnoplavi igraju fantastično ofanzivno, insistiraju na lepom i lakom fudbalu. Do sada su postigli ukupno 97 golova i samo 3 ih deli od ulaza u istoriju, kada pređu stotku, što niko nije u Italiji učinio ravno 69 godina. Crvena zvezda će prodati argentinskog fudbalera Matea Garciju za 2.200.000 evra Racingu iz Avellaneda, čime će praktično samo pokriti troškove uložene ovog igrača koji na stadionu u ulici Ljutice Bogdana i nije ostavio bog za kakav trag. Zvezda je inače na pripremama na Divčibarama. Juče u prvom prijateljskom meču savladala novog prvoligaša ekipu IMT-a sa Novog Beograda rezultatom 2:0. Partizan je pak u završnoj fazi pripreme tužbe sudu za sportsku arbitražu u Lozani zbog odluke Fudbalskog saveza Srbije da zbog pandemije skrati prvenstvo i ne odigra se play-off, za razliku od drugih zemalja u kojima je prvenstvo ili prekinuto ili nastavljeno po ranije utvrđenim pravilima. Kad smo već kod Srpske kuće fudbala, ponovo tužna vest. Posle Vladimira Bulatovića, od posljedica virusa COVID-19 preminuo je dugogodišnji sekretar takmičarske komisije FSS-a, nekadašnji uspješni arbitar Zoran Jovanović. S druge strane, crnogorski vaterpolista Boris Zloković savladao je opaku bolesti i javno je zahvalio svima koji su mu u tome pomogli u Srbiji, od vrednih i stručnih medicinskih radnika KBC-a Bežanijska Kosa do brojnih prijatelja, uključujući ministra omladine i sporta u Republici Srbije Vanju Udovičića.
U novostima dana još jednom ćemo čuti najnovije podatke o epidemiji koronavirusa u Srbiji. U poslednje 24 časa virus COVID-19 je potvrđen kod 392 osobe. Preminulo je 10 pacijenata, a na respiratoru je 184. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je rekao da je najteža situacija u Beogradu i Novom Sadu.
Da bi imali uvid i predstavu u kakvoj se situaciji nalazimo, posebno Beograd i Novi Sad, da imamo protestima i svim onim stvarima koji su bili u Beogradu i Novom Sadu, i to nam se tačno vidi. A brojevi da je u COVID ambulantama u Beogradu juče ukupno pregledano 2798 osoba plus 130 osoba u toku noći. Samo na infektivnoj klinici pregledano su 246 pacijenata, od toga 62 pacijenta su morali da ostanu na bolničkom lečenju. Trenutno 649 zdravstvenih radnika pozitivno na COVID-19, od ovog broja njih 56 je hospitalizovano, dok se ostali nalaze u samoizolaciji.
Broj slučajeva koronavirusa u svetu je u porastu. Zbog toga je važno da poštujemo preporuke lekara i nosimo maske u zatvorenom prostoru. U tržnim centrima, prodavnicama, u apotekama, u javnom prevozu, na svakom mestu bez izuzetka. Tako štitimo sebe i druge. Održavajmo međusobnu razdaljinu. Uzdržavajmo se od našeg tradicionalnog pozdravljanja. Ne smemo da zaboravimo na higijenu. Važno je da što češće peremo ruke. Moramo biti odgovorni i voditi računa o sebi. Ako ne brinemo o sebi, dovodimo i sebe, ali i sve oko nas u opasnost.
U ovom trenutku u Beogradu je 20 stepeni, u Novom Sadu 15, u Nišu znatno toplije 29 stepeni.
Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje da se na području Srbije mestimično očekuje veća količina kiše. Padavine će se sredinom dana i posle podne prvo intenzivirati u Sremu, Bačkoj i zapadnoj Srbiji, a uveče u toku noći i u centralnim krajevima na području Beograda i severoistoku Srbije. Očekuje se od 20 do 40 mm kiše, a lokalno i više. Pretežno oblačno i sveže, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, takvo će biti vreme sutra. Najniža temperatura od 13 do 18, najviša dnevna od 20 do 24 stepena. I u Beogradu pretežno oblačno i sveže, povremeno sa kišom. Najniža temperatura 14, najviša dnevna 22 stepena.
Bile su ovo novosti dana. Urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Irena Jelovac, ton majstor Damir Vođevac, spiker Gordana Gačić, producent Ljubinka Dobrilović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.